Nu, galvenokārt ir tas, ka netika veikta iedzīvotāja aptaujā, jo vistiešākā veidā tas skar šo cilvēku tiesības uz labvēlīgu vidi un veselību. Bet pārbaudas lieta pēc savas būtības bija par šiem te valdības noteikumiem, kas tika grozīti pagājušā gada nogalē, kur veselības ministrijai un veselības inspekcijai bija diezgan būtiski iebildumi. Ir noticis pārkāpums gan saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 111. pantu, 115. pantu, protams, tad tiesības uz veselību un tiesības uz labvēlīgu vidi. Otrām kārtām ministru kabinets ir pārkāps likumu par piesārņojumu 18. prima panta 3. daļā doto deleģējumu, respektīvi tātad ar šiem te grozījumiem valdība ir izgājusi jau ārpus tam pilnvarojumam, kas ir likumā noteikts. Faktiski gala rezultātā tas ir novedis pie tā, ka tā iedzīvotāji, tie, kas dzīvo tieši šo te trokšņu tūmā vai trašu tūmā, dzīves kvalitāte vai attiecībā uz veselību un vidi ir pasliktināta. Un šobrīd jau tādā ikdienas režīmā trase vai tie trokšņi ap trasi, pārsniedz jau tos robežu lielumus, kāda viņi bija līdz grozījumu izdarīšanai. Tātad šobrīd ar šiem te grozījumiem, paceļot augstāk, šo te trokšņu robežu lielumu, faktiski ir noņemta tāda zinām veida atbildība no trasu īpašniekiem. Es gribētu apelēt pie tiešām valdības vadītāji, godprāt un atbildības, un tad izdarīt tos te grozījumus vai valdības noteikumos vai izdarīt kaut kādas citas normatīvas regulējumus un uzlikt par pienākumu šīm te trasēm nodrošināt šo te trokšņu slāpēšanas kaut kādu barjeru, teikšu tā.